Гүлшат Михайл, әйдә иртәгә пикникка табынны сөйләшеп бетерик әле. Барлыгы 7 кеше булабыз, шулаймы? Бик күп ризык алмыйк дип тәкъдим итәм. Үзем хот-доглар әзерлим, аннары пешкән йомырка алып киләм. Тагын нәрсә, помидор, кыяр, борыч турап алам. Кишен алма бәлешен пешерим дип торам, аны алып киләм. Термоска бетнекле тәмле чәй ясыйм. Эчемлекләрдән тагын сок яки компот кебек нәрсәдер кирәктер. Син җиләк җимешләр алып килә аласыңмы? Гүзәл пәрәмәчләр пешерәм дигән иде, аңа да әйтше кирәкми. Хот-доглар булгач пәрәмәч артык булыр. Ничек уйлыйсың?